Մաս 5-րդ. Այսպիսով Բերտը քնից և կոֆեից մի քիչ թարմանալով, վերսկսեց իր անօգուտ մասնակցությունը բերել օդային պատերազմին. Նա գնաց փոքրիկ միջանցքը, ինչպես կարգադրել էր լեյտենանտը, և դուրս նայող մարդկանց թիկունքից անցնելով, աննշմարելի և ինչքան հնարավոր է այդ կյանքի մի անվնաս մաստիկը մնալու մեծ ջանքով, հասավ մյուս ծայրը. Հարավարևելքից բարձրանում էր ուժեղ քամի, որը ստիպում էր Վատերլանդին թեքվել իր ուղությամբ և շրջապտույտ կատարել Մանհատան կղզու վրա. Հեռվում, հյուսիս արևմուտքում կուտակվեցին ամպերը. Այժմ, մեղմ քամու դեմ թրջելիս, նրա պտուտակների աղմուկ ավելի լսելի էր, քան երբ սլանում էր ամբողջ արագությամբ. Գազասենյակների և քամու շփումից գալիս էր տարօրինակ վզյուն. Վատերլանդը օդային խարիսխ էր գցել և անշարժացել էր Սիտի հոլի երկնքում, և երբեմն ցած էր իջնում քաղաքագլխի և Վաշինգտոնի հետ կապը վերսկսելու. Բայց անհամբեր իշխանը չէր կարող երկար մնալ միևնույն տեղում. Մերթ պտտվում էր Հուդզոն գետի, մեկ Իստ գետի վրա. Մերթ վեր էր թռչում, կարծես ուզենալով երկնի կապույտը հետախուզել. Մեկ անգամ նույնիսկ այնքան բարձրացավ, որ և ինքը, և ամբողջ անձնակազմը սրտխառնուկ և գլխապտույտ զգացին, ու նա ստիպված եղավ նորից վայրեջք կատարել. Բերտն իր բաժինն ունեցավ և գլխապտույտից, և սրտխառնուկից. Բարձրության հետ զուգընթաց փոխվում էր շարժվող տեսարանը. Ցածից հնարավոր էր զանազանել զառիթափը, հեռապատկերները, լուսամուտները, դռները, փողոցները և ազդալույսերը, մարդկանց և ամենափոքրիկ մանրամասները. Կարելի էր զննել բազմությունների խորհրդավոր վերաբերմունքը. Իսկ երբ խոյանում էր դեպի երկինք, մանրամասները կորչում էին, փողոցների երկու կողմերը միաձուլվում էին, տեսադաշտը մեծանում էր, և մարդիկ դադարում էին նկատելի լինելուց. Շատ բարձրից Բերտը միայն Գորշ գետինն էր տեսնում, որը հայտնվում էր փայլփլող գետերով. Տեսնում էր Հուդզոն գետը, որպես արծաթյա գեղարդ, իսկ ներքին Սաունդ կղզին, որպես վահան. Նույնիսկ Բերտի անկանխակալ մտքի համար ներքևում գտնվող քաղաքի և օդում եղող օդային տորմիղի միջև եղած հակադրությունը ցույց էր տալիս ամերիկյան արկածախնդիր տրադիցիայի և գերմանական կարգապահության հակադրությունը. Ներքևում հսկա շենքեր էին, խոշոր և գեղեցիկ շենքեր, որոնք նման էին ջունգլիների հսկա ծառերին. Երկնքում խոյանում էին գերմանական օդանավերը, որպես բոլորովին մի ուրիշ աշխարհում գտնվող գոյություններ, բոլորովին այլ կանոններով, բոլորը հորիզոնի միևնույն անկյան ուղված, միաձույլ և տեսքով և կառուցվածքով, գայլավոհմակի պես միևնույն ուղղությամբ շարժվող, միևնույն նպատակին հակված, համագործակցելով և փոխադարձաբար իրար հետևելով. Բերտը գլխի ընկավ, որ օդային տորմիղի հազիվ մեկ երրորդն է տեսանելի. Մյուսները մեկնել էին Բերտի համար անըմբռնելի հանձնարարություններով. Զարմանում էր, թե ուր, բայց ոչ ոք չկար, որ հարցներ. Օրվա ընթացքում մի երկվեցյակ օդանավեր երևացին արևելքում, որոնք իրենց վառելանյութի ամբարները լցրել էին նավատորմի տակառներով, և հիմա մի խումբ դրախեն ֆլիգերներ էին քարշ տալիս իրենց հետևից. Հետմիջորեի մոտ եղանակը դարձավ խիստ, ամպեր երևացին հարավարևմուտքում, և իսկույն իրար մոտ գալով խտացան, ապա նոր ամպեր ևս երևացին, ու քամին սկսեց ուժեղ փչել. Երեկոյան քամին վերածվեց մժրիկի. Այդ ամբողջ օրը իշխանը բանակցություններ էր վարում Վաշինգտոնի հետ, մինչ նրա օդային հետախույզները թռան հեռու-հեռու դեպի արևելյան նահանգները, վայրեջքի համար բացատներ որոնելու. 20 օդանավից բաղկացած մի ջոկատ երևացել էր Նիագարայի վրա և տիրացել էր քաղաքին ու հիդրոկայաններին. Մինչ այդ, հսկա քաղաքում ըմբոստ շարժումները անսանձահարելիորեն հզորացել էին. Չնայած 5 խոշոր հրդեհներին, որոնք ներգրավում էին բազմաթիվ հեկտարներ և անընդհատ տարածվում էին, Նյու Յորքը չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ ինքը ջախջախված է։ Ամբոստության ոգին սկզբում տեղ գտավ միայն առանձին գոռոցներում, բազմամարդ փողոցային ճառերում, թերթերի տողերում։ Հետո ավելի հստակ արտահայտություն գտավ առավոտյան արևածագի տակ փայլփլող ամերիկյան դրոշներում, որոնք մեկը մյուսի հետևից բարձրանում էին քաղաքի ճարտարապետական կոթողների վրա։ Գերմանացիների ուղղամտության զգացողությունը խորեցնցում կրեց այս ընդվզումից։ Գրաֆ ֆոն Վինտերֆելդը անմիջապես կապվեց քաղաքագլխի հետ, մատնանշեց եղած անկարգությունները և իսկույն հրահանգներ տվեց հսկող կրակակետերին։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը արագ և դաժան գործի մտավ։ Սկսվեց մի հիմար մրցակցություն հուզված քաղաքացիների, որոնք վճռել էին կանգուն պահել ամերիկյան դրոշը, և մտահոգված սպաների միջև, որոնք հրաման էին ստացել դրանք ցած բերելու։ Անկարգությունը վերջում սուր բնույթ ստացավ Կոլումբիա համալսարանից վերև գտնվող փողոցներում։ Այս թաղամասին հսկող օթանավի կապիտանը կանգ առավ լարախարսխի վրա, հանեց բարձրացված դրոշը։ Այդ միջոցին հրացանի մի գնդակ և ատրճանակի բազմաթիվ կրակոցներ արձակվեցին բարձրահարկ շենքերի վերին լուսամուտներից։ Գնդակները մեծ մասամբ արձակվեցին ապարդյուն, բայց մի երկու գնդակ թափանցեցին օթանավի գազասենյակները, և մի գնդակ փշրեց առաջամասում կանգնած մի մարդու թևը և դաստակը։ Ներքնամիջանցքի ժամապահը իսկույն հատուցեց կրակոցի համար։ Արծվավահանի երախից դուրս թռան գնդակներ, բայց հանկարծ դադարեցին։ Օթանավը վեր բարձրացավ և ազդանշան տվեց դրոշակակիր օթանավին։ Սիտի Հոլի ոստիկանությունն ու պարեկային զորքը անմիջապես ուղվեցին դեպի տվյալ վայրը և միջադեպը խափանվեց։ Բայց ավելի դառը եղավ Նյու Յորքցի մի խումբ տղաների հուսահատ փորձը, տղաներ, որոնք հայրենասիրական և արկածախնդրական հովերով տարված, նստեցին մի տասնյակ մոտոցիկլետներ և ուղիղ քշեցին դեպի Բիկոն Բլուրը, այնտեղ գտնվող հոլապտույտ թնդանոթը գործի դնելու մարմաջով։ Նրանք թնդանոթը գտան անշարժ վիճակում, իսկ հրաձիգներին չափազանց զայրացած տրամադրությամբ, որովհետև նրանց կարգադրված էր եղել չկրակել։ Հրաձիգները հայտարարեցին, թե ոչ մի առիթ չի եղել թնդանոթները կրակելու, և այժմ այրվում են ցույց տալու համար, թե ինչեր միայն չեն կարող անել։ Նորեկների թելադրանքով նրանք մի մեծ խրամատ փորեցին և ելուստներ գցեցին այնտեղ։ Նրանք արդեն լցնում էին թնդանոթը, երբ պրուսեն օթանավը նկատեց նրանց։ Բայց մինչև պրուսենի արձակած ռումբի ցած հասնելը և նրանց փշուր-փշուր անելը, նրանք հաջողեցին կրակել և պայթեցնել Բինգեն օթանավի գազասենյակը, խորտակել օթանավը, ցած գցել Սթեյտեն կղզու վրա։ Օթանավը ընկավ ծառերի մեջ, բայց չբռնկվեց, և անձնակազմի մարդիկ իսկույն անցան օթանավը վերանորոգելու աշխատանքին։ Նրանցից վեց հոգի դուրս եկան մոտիկ ճանապարհը, գազախողովակը որոնելու, և իրենց գտան թշնամի բազմության մեջ, որպես գերի։ Նրանց շատ մոտիկ մի խումբ առանձնատներ կային, որոնց բնակիչները անբարյացակամ հետաքրքրությունից անցան բացահայտ թշնամանքի։ Այդ ժամանակ Սթեյտեն կղզու ոստիկանությունը արդեն թուլացրել էր իր հսկողությունը, իսկ բնակիչները զինված էին ատրճանակներով և զինամթերքով։ Բնակչությունը գործի դրեց զենքերը և շարժվեց դեպի անտառը։ Նրանց կրակոցները վրիպում էին, միայն մի հոգի վիրավորվեց ոտքից, որից հետո վերանորոգման գործով զբաղվող գերմանացիները թողեցին իրենց աշխատանքը, թաքնվեցին ծառերի ետևում ու սկսեցին կրակել։ Կրակոցները կռվաբեմ հանեցին Պրուսենն ու Կիելը, որոնց անձնակազմը ձերքի ռումբերով իսկույն ճանապարհ բացին իրենց համար մինչև առանձնատները։ Կռվի չմասնակցող շատ մարդիկ սվանվեցին, իսկ հիմնական կռվողները քշվեցին։ Որոշ ժամանակ հետո Պրուսենի և Կիելի պաշտպանության ներքո նորից շարունակվեցին Բինգենի վերանորոգումները։ Բայց երբ վերջինները վերադարձան իրենց հսկողությանը հանձնված թաղամասերի վրա, իսկույն Բինգենի շուրջը ծայր տվեց մի նոր կռիվ, որը տևեց մինչև երեկո, այսինքն այն ժամանակ, երբ ամենուրեք սկսված էր ընդհանուր մարտը։ Ժամ 8-ին Բինգենի վրա խուժեց զինված ամբոխը։ Կատաղի և անկանոն մարտից հետո նրա բոլոր պաշտպանները սպանվեցին։ Գերմանացիների հիմնական դժվարությունն այն էր, որ նրանք ոչ մի հնարավորություն չունեին ուժեր իջեցնելու երկրի վրա։ Օթանավերը չէին նախատեսվել հետևակային ուժեր փոխադրելու համար, իսկ իրենց մարդկային անձնակազմը բավարար էր միայն օթային կռիվների համար։ Նրանք անսահման վնաս կարող էին պատճառել օթից, կարճ ժամանակամիջոցում։ Նրանք կարող էին ուզածդ կազմակերպված իշխանությանը ծնկի բերել, բայց անձնատուր եղած երկիրը, իրենց գրաված երկիրը չէին կարող զինաթափել։ Նրանց մնում էր ճնշում գործադրել տվյալ իշխանության վրա, սպառնալով, թե նորից կռմբակոծեն։ Դա նրանց միակ միջոցն էր։ Անտարակույս ամերիկան այդպիսի կառավարություն չէր։ Նյու Յորքի իշխանությունը ոչ միայն թույլ էր և ոստիկանական ուժերով չապահովված, այլև Սիթի Հոլի, փոստատան և այլ կենտրոնական թաղերի կործանումից հետո անհուսալիորեն կորցրել էր համագործակցությունը, քաղաքի մի մասի համերաշխ կապը մյուս մասի հետ։ Դադարել էր հանրային և ավտոերթևեկությունը, անջատվել էր հեռախոսային կապը և ընդմիջումներով էր աշխատում։ Գերմանացիները հարվածել էին իշխանության գլխին և այդ գլուխը պարտված էր ու շշմած։ Ուստի ձեռքից բաց էր թողել իր մարմինը։ Նյու Յորքը դարձել էր անգլուխ մի հրեշ, և այլևս չէր կարողանում ինքն իրեն ենթարկել։ Ամեն մի թաղամաս ինքնաբերաբար ըմբոստանում էր։ Ամենուրեք պաշտոնյաները և պետական մարդիկ իրենց նախաձեռնությամբ մասնակցում էին զինելու, դրոշակներ կախելու և ընդհանուր գրգռվածություն առաջացնելու գործին։